Şəhid Məhəmməd Təcəlla dərs oxumağın kənarında müxtəlif yerlərdə işə də məşğul olmuşdu. O, ailəsinə kömək xərc olurdu. Qazandığı pulun bir azını da yoxsul müsəlman bacı qardaşlarına yardım etmək üçün Qərzül Həsənə sandıqlarına tapşırırdı. Məhəmməd Təcəlla həyatı boyu israf və təcəmmülatdan uzaq durdu. Taza paltarlar yerinə pulunu inqilab və azadlıq üzrə təhqiqat və mütaliəyə xərcləyirdi. Onun əsas mütaliə məqsədi Fələstin və Əlcəzair inqilabları və əsasən azadlıq qiyamları üzrə idi. Şəhid Məhəmməd Təcəlla elə uşaqlıq çağından dini məsələlərə maraq göstərirdi. Daima Qur'an və Nəhcül Bəlaqə oxuyurdu. Bəzən də evdə dostları ilə bərabər ictimai və siyasi məsələləri araşdırıb ona məşğul olurdular. Həmən iclaslardan əldə etdiyi məlumatı və biliklərini digər insanlarla da paylaşırdı. O, tanıyıb tanımadığı insanlara təkcə agahlıq hədəfi ilə kitab verirdi. O, məscidlərə də çoxlu kitab hədiyyə vermişdi. Şəhid Məhəmməd Təcəlla, inqilabçı mübarizlər o cümlədən Ayətullah Qazi Təbatəbayi kimi insanlarla sıx əlaqədə idi. Məhəmməd Təcəllanı elə Ayətullah Qazi Təbatəbayi inqilab yoluna sövq etdirdi. Məhəmməd daima İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin elanları və mesajlarını yazıb, sübh azanı səsləndirilən zaman onları xalq arasında paylaşırdı. Şəhid Məhəmməd Təcəlla dəfələrlə şah rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən yaxalandı. Bir dəfə də Təbrizin qarı körpüsündə savak vasitəsilə tutuldu, amma onların əlindən qaçmağa müvəffəq oldu. İnqilab illərində savak qüvvələrinin əsas hədəfi inqilabçı şəxsləri izləyib yaxalamaq olmuşdu. Bir dəfə Məhəmməd Təcəllanı çay kənarda yaxalayıb onu ağır işkəncəyə məruz qoydular. Amma Məhəmməd bir kəlmə belə inqilabçı fəaliyyətlərindən faş etmədi. Şəhid Təcəlla inqilabi mübarizələrdən əlavə xalqı agah etməyə də çox ciddi cəhd göstərirdi. Şəhid Məhəmməd Təcəllanın Təbriz əhalisinin 29 bəhmən qiyamında yuxarı rolu var idi. 1356-cı ilin 29 bəhmən qiyamında Şəhid Məhəmməd Təcəlla xalqı qırğın edən Həqşinas adlı savaş zabitinə məscidə hörmətsizlik etmək üçün bir sillə vurdu. O isə namərdcəsinə Məhəmməd Təcəlla və sairə inqilabçı insanlara atəş açdı və onları şəhid etdi. Şəhid Məhəmməd Təcəlla 29 Bəhmən qiyamının digər şəhidləri ilə bərabər Təbrizin İmamiyyə qəbristanlığında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad və məkanı cənnət. İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Qum şəhərində Ayətullah Safi Qulpayqanının cənazəsinin müşayiət mərasimi keçirilib. İran EcoGate layihəsini sürətləndirməyə çağırır. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın son qeydlərinə cavab verib. Rusiya prezidenti deyir, Rusiyanın təhlükəsizlik narahatlıqlarına məhəl qoyulmur. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbrizdə radiosundan. Xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Dünya şiələrinin ali məqamlı təqlid mərcələrindən olan Ayətullah Uzma Safi Qulpayqanının cənazəsinin müşayiət olunması mərasimi bugün İslami İran xalqının izdihamlı iştirakı ilə Qum şəhərində keçirilib. Ayrıbının məlumatına əsasən İslami İranın Qum şəhəri və digər şəhərlərindən xalqın müxtəlif təbəqələri Eləcə də Qum Dini Elmlər Hövzəsinin çoxlu sayda tələbəsi və uləmaları səhiyyə protokollarına riayət edərək dünya şiələrinin ali məqamlı təqlid mərcəyi Ayətullah Safi Qulpayqanının cənazəsinin müşayiət olunması mərasimində iştirak ediblər. Xatırladaq ki, bu təqlid mərcəyinin pak cənazəsi dəfn olunmaq üçün Kərbəlayı Məəllayə aparılacaq.
İranın yol və şəhər salma naziri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv dövlətlərinin arasında EcoGate kimi tanınan layihənin icrasının sürətləndirilməsinə çağırıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Rüstəm Qasimi fevralın 2-sində Türkiyədə keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin nəqliyyat nazirlərinin 11-ci toplantısında virtual çıxışı zamanı Üzv ölkələrin arasında ümumi keçid layihəsinin həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq əlavə edib ki, Xəzər dənizində RoRo gəmilərinin xidmətlərinin artırılması üçün hökumət aktiv gəmiçilik şirkətləri və gəmi qayırma şirkətlərinin nümayəndələrindən ibarət bir komitənin formalaşdırılması təklif edilir. Qasım İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına Nəqliyyat Nazirlərinin 11-ci toplantısında iştirak etməkdən də məmnunluq ifadə edərək deyib ki, beynəlxalq nəqliyyat və gömrük müqavilələrinə və sazişlərinə qoşulmaq üçün hazırlıq işlərinin görülməsi, viza rejiminin sadələşdirilməsi, eləcə də İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrinin arasında vizanın ləğvi üçün daha ciddi təqib tələb olunur.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatların Qarabağda fəaliyyətinə maneət törətməsi ilə bağlı fikrinə münasibət bildirməsi ilə bağlı Kivin sualını cavablandırarkən deyib, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin diqqətinə çatdırırıq ki, Azərbaycanın suveren torpaqlarında hər hansı beynəlxalq təşkilatın fəaliyyəti Azərbaycan ilə aidiyyəti beynəlxalq təşkilatın iki tərəfli məsələsidir. Üçüncü dövlətin nümayəndəsinin bu xüsusda şərhi yersiz və əsassızdır. Yaxşı olardı ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri bilavasitə ölkəsinin üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrası və bölgədə sülhün quruculuğu ilə bağlı məsələləri şərh etsin. Bakıdakı əməkdaşımız Əli Cəfərovun bu barədə verdiyi reportajı dinləyirsiniz.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatların Qarabağda fəaliyyətinə mane törətməsi ilə bağlı fikrinə cavab verib.
BMT Baş Assambleyasının humanitar yardımın əlaqələndirilməsi ilə bağlı 1991-ci ilin 19 dekabr tarixli qətnaməsinə uyğun olaraq bu kimi fəaliyyət qəbul edən dövlətin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət prinsipi əsasında həyata keçirilməlidir. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan Respublikası ərazisindəki fəaliyyəti də məhz bu prinsipə uyğun həyata keçirilir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin diqqətinə çatdırırıq ki, ölkəmizin suveren torpaqlarında hər hansı beynəlxalq təşkilatın fəaliyyəti Azərbaycan ilə aidiyyəti beynəlxalq təşkilatın iki tərəfli məsələsidir. Üçüncü tərəfin nümayəndəsinin bu xüsusda şərhi yersiz və əsassızdır.
Leyla Abdullayeva həmçinin bildirib ki, yaxşı olardı ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri bilavasitə ölkəsinin üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrası və bölgədə sülhün quruculuğu ilə bağlı məsələləri şərh etsin. İran Sınır Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikasında yeni qanun layihəsi müsəlman icmalarının qeydiyyatında Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rolunu məhdudlaşdırır. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Milli Məclis Dini Etiqad Azadlığı haqqında qanuna düzəlişlər layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib. Dəyişikliklər dini icmaların qeydiyyatı, onların rəhbərlərinin təyini, həmçinin məscid və ziyarətgah rəhbərlərinin təyin edilməsi iyanələrin qəbulu qaydalarına aiddir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 27 yanvar 2020-ci il tarixli bəyanatında bu yenilikləri dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi sayəsində islahatların davamı kimi qiymətləndirib. Həmin halda Azərbaycan Respublikası İslam Partiyasının sədr mavini və funksionerlərindən olan Elçin Abbasov səhər telekanalına verdiyi açıqlamada yeni qərarın məqsədə uyğun olmadığını deyib. Onun qeydlərini bərabər dinləyək.
Azərbaycan Respublikasının Məlum olduğu kimi qanunvericiliyinin 8-ci maddəsinə əsasən, yəni dini etiqad və vicdan azadlığı ilə əlaqədar olaraq, son günlərdə təklif irəli sürülüb və həyata keçirilməkdədir ki, müəyyən qurumdan səlahiyyət, müəyyən səlahiyyətlər, yəni məscid və ziyarətgahlara rəhbər təyin etmək kimi səlahiyyətlər, dövlət yanında dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə təhvil verilsin. Buna biz də İslam Partiyası olaraq öz adımızdan fikrimizi bildirərək deyirik ki, bu heç də məqsədə uyğun bir məsələ deyildir. Əvvəla o yerdə ki, bir yerdə ki, yəni dinlə siyasət, dinlə siyasətin kənar tutulduğu bir yerdə, dinlə siyasətin qarışdırılmadığı bir yerdə Bu heç də məqsədə uyğun deyil. Çünki məlum olduğu kimi, adından da bəlli olduğu kimi, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi siyasi bir qurumdur, siyasi bir mövqey daşıyır. Və bu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, adından da bəlli olduğu kimi, müsəlmanlara aid olan bir idarə. Yəni, bu işə onların baxması, onların nəzdində və səlahiyyətində olması düşünürük ki, daha da məqsədə uyğundur inşallah.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Ukrayna ordusu Krim sərhəddi yaxınlığında hərbi təlimlər keçirib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, təlimlərdə Uraqan reaktiv yaylım atəş sistemlərindən istifadə edilib.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ABŞ və NATO-nu Rusiyanın fundamental təhlükəsizlik narahatlıqlarına məhəl qoymamaqda ittiham edib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, Rusiya Prezidenti deyib ki, ABŞ və NATO Moskvanın fundamental təhlükəsizlik narahatlıqlarına məhəl qoymurlar. Dövlət başçısı bu barədə Macaristanın başnaziri Viktor Urbanla danışıqların yekunlarından sonra keçirilən mətbuat konferansında deyib ki, Rusiyanın fundamental narahatlıqlarına məhəl qoyulmadığı artıq aydındır və Moskva onun üçün əsas tələbin adekvat nəzərə alındığını görmür. Səkir dinləyicilər Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Siyanist İsrail rejimini ayrı seçkiliyə yolu verən apartheid rejimi adlandırıb və həmin halda Amerikada Siyanist rejimi himayə edib. Bu haqda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Siyanist İsrail rejimini irqi və dini ayrı seçkiliyə yol verən apartheid rejimi adlandırıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, Mərkəzi Britaniyada yerləşən təşkilatın insan haqları üzrə ixtisaslaşan qrupu, İsrailin Fələstin torpaqlarını və mülkülərini ələ keçirməsi, qeyri-qanuni qətlilər, məcburi köçürmələr və vətəndaşlıqdan məhrum edilməsi ilə bağlı 211 səhifəlik hesabat hazırlayıb. Hesabatda deyilir ki, İsrail, Ərəb vətəndaşlarına işğal olunan ərazilərdə xaricdə yaşayan ümumiyyətlə Tel Aviv'in təsir dairəsi olan hər yerdə Fələstinlərə qarşı zülm və hükmranlıq sistemi tətbiq edib. Hesabatda daha sonra vurğulanır ki, 1967-ci ildə Yaxın Şərq müharibəsində işğal olunmuş ərazilərdə Fələstinlərin hüquqları məhdudlaşdırılıb, İsraildəki Fələstin icmalarına az sərmayə qoyulub və Fələstinli qaçqınların geri qayıtmasının qarşısı da alınıb. ABŞ hökuməti İsrail rejiminin müdafiəsinə qalxaraq, onun hərəkətlərinin apartheidin bir hissəsinə bənzədilməsini sərt şəkildə tənqid edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının İsraillə bağlı hesabatına kəskin reaksiyasında onu antisemitizm kimi pisləyib, hələ hesabatın rəsmi dərcindən əvvəl onu qeyri-dəqiq qərəzli adlandırıb. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price deyir ki, biz İsrailin hərəkətlərinin apartheidin bir hissəsi olduğuna dair fikirləri rədd edirik. Dövlət Departamentinin hesabatlarında da belə bəyanatlardan heç vaxt istifadə olunmayıb. Vaşinqtonun siyanist rejimin qeyri-insani əməllərini hər tərəfli müdafiə etməsi, hətta Fələstinlərə qarşı apartheid inkar etməsi ABŞ-İsrail münasibətlərinin mahiyyətini və Vaşinqtonun hər bir şəraitdə qeyd-şərtsiz siyanist rejimi dəstəkləmək barədə öhdəliyini göstərir. Joe Biden hökumətinin insan haqları məsələlərinə xüsusi diqqət yetirdiyi deyildisə, İsrailin Fələstinlərə qarşı qeyri-insani hərəkətlərində bu mülahizələrin heç bir vəc ilə nəzərə alınmadığı aydındır. Beynəlxalq hüquqa xüsusən də Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin təsis edildiyi Roma əsasnaməsinə görə apartheid insanlığa qarşı cinayətdir. Siyonist İsrail son bir neçə onillikdə, xüsusilə də 1967-ci ildə işğal olunmuş ərazilərdə Fələstinlərə qarşı hərəkətlərə həmişə etnik ayrı seçkiliyə əsaslanıb və bu rejim qərb sahilinin böyük hissəsində ayrıcı divarlar çəkərək Fələstinləri əhatəyə almaq üçün davamlı səylər göstərib. Bu isə o deməkdir ki, siyonist rejim sistemli şəkildə Fələstinlərə qarşı ayrı seçkilik edir və bu, işğal olunmuş ərazilərdə o cümlədən də Yordan çayının qərb sahilində ən kəskin şəkildə özünü göstərir. Təbii ki, siyonist rejimin Fələstinlərə qarşı qeyri-insani hərəkətləri təkcə apartheidlə məhdudlaşmır. Bu rejim həm də yəhudi sakinlik yaşayış məntəqələrini genişləndirmək mümkün qədər daha çox siyonisti qərb sahilinin müxtəlif bölgələrində məskunlaşdırmaqla Fələstinlərin torpaqlarını mütəmadi olaraq ələ keçirir. Digər tərəfdən, İsrail ardıcıl olaraq Qəzzə zolağına qarşı qəddar hücumlar həyata keçirib, Fələstinləri öldürüb, onların infrastrukturunu, evlərini dağıdıb və 2007-ci ildən bəri əhalinin sıx məskunlaşdığı Fələstin bölgəsini mühasirəyə alıb. İsrailin bu hərəkəti insanlığa qarşı cinayətin bariz nümunəsidir. Bu səbəbdən BMT İnsan Haqları Şurası da daxil olmaqla insan haqları, təşkilatları və qurumların hesabatlarına görə İsrail rejimi dünyada ən böyük insan haqlarını pozanlardan biridir. Bununla belə, ABŞ cinayətkar və apartheid rejimə təəssüb keçdik nümayiş etdirir.
چرا؟
ما فرض میکنیم که یک ملتی تمامشون رأی دادن که یک نفری سلطان باشد. بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستن و مختار به سرنوشت خودشون هستن.
فرض edirik ki bütün bir halk bir nəfərin sultan olmasına səs verir. Çox yaxşı. Onlar öz müqəddəratlarına hakim olduqları və öz müqəddəratını həll etməkdə azad olduqları üçün onların səsi onlar üçün mümkündür. Amma bir millət hətta hamısı bu sultanın nəslindən sultan olduğuna səs veribsə, millət hansı hüquqla bundan sonraki xalqın taleyini 50 ildən sonra təyin edir?
Sərnivişlər milləti bir dəstə xudişə, madər zamanı sabir, fərd və fərmək.
Hər bir xalqın taleyi öz əlindədir. Keçmişdə Qacar monarxiyasının referendum həyata keçirildiyi və bütün xalqın onların lehinə səs verdiyini, lakin ağa Məhəmməd xan Qacarın lehinə səs verdiyini fərz etsək, ilk dəfə Qacar olmadığımızı fərz edək. Sonradan gələn sultanlar. Biz Əhməd Şahın hakimiyyəti olanda heç birimiz ağa Məhəmməd xanın zamanını başa düşmədik ki, Qacarın səltənətinə səs verən əcdadlarımız nə haqla zəmanəmizə Əhməd Şah Sultan olmağa səs verib. Hər birinin taleyi millət özüdür.
Millətlər 100 sal piş azin, 150 sal piş azin, yek milləti budaq, yek sərnəvişti daşdaş və ehtiyari daşdaş.
100 il bundan əvvəl, 150 il əvvəl bir xalq, bir millət idi, onun taleyi də var idi. İxtiyarları da var idi, amma sultan üzərində bizi idarə etmək səlahiyyəti yox idi. Bu, Pəhləvi monarxiyasının ilk növbədə xalqın əlində olduğunu və təsis məclisində xalqın əlində olduğunu fərz edirik və bu, o deməkdir ki, xalqımızın taleyini təyin etməkdə o zaman millətin nə haqqı var idi və o zaman orada olan insanlar. Ona görə də Məhəmməd Rizanın hakimiyyəti birinci atasının hakimiyyəti qanuna zidd olduğundan və zorla və süngü ilə qurulduğuna görə Məhəmməd Rizanın hakimiyyəti də qeyri-qanunidir. Onların nə haqqı var idi? Bizim taleyimizi təyin etməyə, hər kəsin taleyi öz əlindədir.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Mehriban Allahın adi və yadi ilə dostlar, salam, günləri Bəhmən ayının 13-i və mən Məsumə Mərdanə bu ləhzə xəbərlər bəxşinən xidmət üzrə olacaqam. Ərdəbil ustandarı eləm eləyib, fətr dəhəsi münasibəti ilə ustanın müxtəlif yerlərində 400 mühəm iqtisadi tərf bəhribərdarlığa satacaq. Ağay Ustandar, Vəli Fəqihin Ustandakı nümayəndəsi və Ərdəbilin mühtərəm İmam Cüməsinin görüşündə bu xəbəri elam eləyib artırdı. Bu təhlərə 2500 milyard tümən həzinə olunubdur. Ustanın sənət, mədən və ticarət sazmanının rəisi deyib, ilin əvvəlindən bu günə də ustanın törəçxanalarında 31.169 morid bazirəsi olunubdur. Ağay Sadiqi eləm eləyib, onun təmin eləməcində heç müşkülümüz yoxdur və lazım olsa bundan da artıq un da törəçxanalara verə bilərir. Həm ustanilərdən də istənilibdir törəçxanalarda təxəllüf görsələr 124 şümarəsinə quzarış verələr. Dünən Bəhmən ayının 13-sində mərzəi Ali Qəc, fəqih və müstəhid əzəm Şeyxülfüqəha Həzrət Ayətullah Uzman Safiyə Qulpayqani dünyasını dəyişdi. Ərdəbilin elmiyyə hozəsi bir ittilayədə bu irtihali təsliyyət deyib elam eləyib, Vəli Fəqihin mühtərəm nümayəndəsinin dəftəri həm də ustanın elmiyyə hozələrinin tərəfindən Pənşənbə Bəhmənin 14-də sübh saat 10-dan 12-yədə Ərdəbilin Cami Məscidində tərhim məclisi olacaq. Ərdəbilin mütədəyyin mərdumundan bu məclisdə huzur tapmağa dəvət olunubdur. Və əmma کرونا آماره. استان علوم پزشکی و خدمات